akşam saat 20'den 21'e kadar Space FM radyosunda dinleyebilirsiniz.
Space Radio.
Ve elbette verilişlerimize internet sayfamızda kulak asabilirsiniz. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bize e-mail gönderme istiyorsanız buyurun.
Azadlık elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da size açık. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adam yaşını
soyadını dəyişdirən deyiləm. Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda. Tanınmışlar.
Bu dəfə kənd söhbətimiz 90-cı ilin əvvəllərində Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü olub. 90-cı illərin sonlarına qədər. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin dövründə isə Prezident Katibliyinin rəisi işləyib. 6 il bu vəzifədə çalışdıqdan sonra 1999-cu ildə Dağlıq Qarabağ probleminin çözüləcəyi güman edilən məşhur İstanbul Samli tərəfəsində vəzifəsindən istifa verib. Doktorluq işini Sankt-Peterburqda müdafiə edib. Bir müddət Moskvada işləyib. 32 yaşında artıq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunda şöbə müdiri olub. Hazırda Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidentidir. Sovetlər dönəmində olduğu kimi sonralar da orta təbəqənin adamı olaraq qaldığını deyir. Beləliklə həm söhbətimiz politoloq Eldar Namazovdur. Eldar müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun, Həsən.
Sovet hökumətinin vaxtında institutlara daxil olmanın, belə demək mümkünsə, üç qaydası var idi. Biri var idi, bilən adamlar. Onlar sovet dilinin desək, hörmət edirdilər. Mane olmasınlar ki, onlar kesib institutu oxusun. Bir qrup adamlar vardı ki, heç nə bilmirdilər. Onlar hörmət edirdilər ki, onları institutu qəbul eləsinlər oxusun. Bir qrup adamlar vardı, çarpışırdılar. Hətta biraz müəllim səviyyəsində öyrənirdilər bu elmi ki, institutu girə bilsinlər və bir qisminə qismət olurdu. Siz bunların hansından idiniz?
Yəqin ki, sizin qonaqlarınızdan hamısı deyərdi, elə üçüncü variant mən də çarpışırdım, vuruşurdum. Mən həqiqətən də o üçüncü tip insanlara aidəm və xüsusi hazırlaşırdım məhz tarix fakültetinə qəbul olmaq üçün. Birinci il bütün imtihanları verdim, dördündən də qiymət aldım. Ancaq tarix fakültetinə konkurs çox böyük idi. Bütün imtihanları verməyə baxmayaraq, mənə bir bal çatmadığı üçün mən instituta qəbul olundum. Mən getdim həmin il, bir il sonra işlədim. Özə tarix institutuna işə düzəldim, seçdiyim peşə üzrə. Orada bir il laborant çalışdım. Ondan sonra bir ildən sonra gəldim. İkinci dəfə həmin fakültəyə verdim. Və 25 adam qəbul olunurdu. Mən 23-cü idim. Yəni, məndən sonra yalnız 2 adam da həmin il qəbul olundu. Çox çətin idi bu proses. Bir yerə ən azı 25-30, bəzələrdə 40 nəfər onda sənət verir.
Həmin vaxtlar ümumiyyətlə bu Raykom katibləri, əsas o idarə edici strukturların rəhbərləri tarix fakültəsini qutaran adamlar.
Bəli, ona görə ora qəbul olmaq çox çətin idi. Mən isə tarix elmə vurulmuşdum və mən institut qırmızı diplomla bitirdim. Mənə təklif edirdilər ki, qırmızı diplom olduğuna görə 2 il staj gözləmədən aspiranturaya qəbul olunum və 2-3 ildən sonra artıq tarix elmləri namizədi olum. Ancaq mövzu məni qane etmədi.
Nə idi o?
Ya 7-ci, ya 8-ci, 5-likdə Azərbaycanda təhsilin inkişafı. Yəni, Sovet dövrünə aid bir mövzuydu. Parti tarixindən faktik olaraq bağlı idi. Mən dedim, bu mövzu məni qane etmir. Dedi, ayrı mövzu ilə bu il qəbul yoxdur. Yəni ki, aspiranturaya konkret bu kafedraya verilib həmin yer, təqribən mövzular da bəllidir. Mən qara gəldim, gedim əsgərliyimi çəkim. Əsgərliyimi getdim, il yarım çəkdim.
Yəni, harada oldunuz əsgərlikdə?
Ukraynada. Qayıtdım, il yarımdan sonra təzdən getdim tarixin üstünə və orada Dədə Qorquddan mövzu götürdüm və müdafiə etdim. Yəni ki, hansısa bir partiyada komsomol işinə məşğul olmağa mənə əvvəldən istəyik, arzu yox idi.
Amma sonra deyək ki, bu özünü demokratik qüvvə adlandıranlar var. Siz onlara yox, indiki hakimiyyətin ilk dövrlərində daha çox bu hakimiyyətə yaxın göründünüz. Yəni fikirlərinizlə daha çox deyək ki, o düşərgəyə yox, bu birisi düşərgənin düşüncəsinə bəlkə yaxın idi demək olar.
Yox, məsələ daha mürəkkəb idi. O dövrdə ümumiyyətlə Azərbaycanda gedən proseslər o qədər mürəkkəb idi ki, hansısa bir konkret fərdin, Eldar Namazovun, o proseslərə münasibətini heç izləmək də çox çətin idi. Xalq hərəkəti yaranan gündən mən xalq hərəkətinə dəstək verirdim. Və təsadüfü deyil ki, bir müddətdən sonra məni Xalq Cəbhəsinin Ali Məclisinə üzv seçdilər. Ancaq Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonra o idarəçilikdə buraxılan səhvlər nəticəsində mən onları tənqid etməyə başladım. Və bunu bir dost kimi tənqid edirdim. Mənim tənqidimdən sonra məni dəvət edirdilər prezident aparatına. Rəhmətli Elçibəyin əsas müşavirləri məndən söhbət edirdilər. Mən o tənqidlərimi onlara da təkrar edirdim. Bizim saatlarla mübahisələrimiz olurdu. Yəni ki, mən istəyirdim hakimiyyətdə olan qüvvə bu çətin bir dövrdə səhv addım atmasın. Mənim məqsədim buydu. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu səhvlər davam edirdi və nəticədə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi.
Necə imtina olunurdu bu fikirlərdən? Əhəmiyyət verilmirdi, yoxsa bəlkə yanlış qiymət verilirdi buna? Amma necə olurdu ki, həmin fikirlər işləmirdi?
Bilirsiniz, insafən...
Yoxsa bəlkə bunu Eldar Namazov deyirdi ona
görə? Yox, insafən deyim ki, hər halda mən o dövrdə, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə olan dövrdə, dövlət televiziyasında mən çıxırdım yarım saat. Bu hakimiyyəti tənqid edirdim. Hakimiyyət də narazı qalanda iki gündən sonra yeni bir veriliş təşkil edirdi və prezident aparatında çalışan bir məsul şəxsini dəvət edirdilər, məni dəvət edirdilər və bizim diskussiyamıza bütün ölkə baxırdı.
Yadımda
yəni, yəni ki, bir də hallar onu göstərir ki, o dövrdə tənqidə münasibət daha yaxşı idi, nəinki indi. İndi nəinki dövlət televiziyasında, hətta hüquqi cəhətdən formal olaraq müstəqil sayılan telekanallarda da hakimiyyəti tənqid etmək indi çox çətin bir işə çevrilib. Ancaq o dövrdə hakimiyyətdə olan adamların siyasi təcrübələri az idi. Saatlarla onlar səndən diskussiya edirdilər, ancaq onları nəyəsə inandırmaq çox çətin idi. Onu görürsən ki, sən elə bir üçün ayrı-ayrı dillərdə danışırsan. Onlarda romantizm var idi. Mən isə tarixçi idim, Moskvada da 3 ilə yaxın işlədim, Sankt-Peterburqda müdafiə elədim. Mən Moskvada çalışdığım institutun özü konfliktlərlə məşğul oldu. Konfliktlər nə cür idarə olunur, nə cür inkişaf edir. Onun üçün Azərbaycana qayıdanda da mən artıq tarix üstündə şöbə müdürü idim. Azərbaycanda iş politologiya şöbəsini mən açmışdım və mən rəhbərlik edirdim həmin şöbəyə. Yəni ki, mənim təcrübəm var idi artıq.
Yəni mən, amma sonra sizin təmsil olunduğunuz hakimiyyətdəki adamları heç də romantizm düşüncələrinə və hisslərinə malik adamlar adlandırmamaq, çünki bu hakimiyyət kifayət qədər məmur təcrübəsinə malik hakimiyyət idi və orada sizinə qan eləmədi.
Bilirsiniz, çox maraqlı sual verirsiniz. Biz bu iki hakimiyyəti müqayisə etməyə başlasaq, orada fərqlər çox böyükdür.
Sizi qanə eləməyən məqamlar.
Ancaq o bir məqamı sizə deyim, əgər Xalq Cəbhəsi hakimiyyətində həddindən çox romantizm var idi, inqilabçılıq var idi, dövlət işinlə bağlı təcrübə çox az idisə, Heydər Əliyev hakimiyyəti qurulanda həmin qamanda da əslər olsun üçün tam əksinə idi. Köhnə sovet sistemində həddindən böyük iştahı olan, təcrübə yığan və bununla bağlı artıq öz dünya görüşünə və düşüncəsinə heç bir dəyişiklik etməyi bacarmayan adamlar həmin komandada yığışdılar.
Yəni, mən niyə istifa verdiniz?
Təbii ki, 99-cu ildə o baş verən o istifa Qarabağ məsələsindən bağlı idi ilk növbədə. Və bu haqda hətta ATƏT-in İstanbul samitinin sənədlərində müəyyən bir açıqlamalar var. Qeyd olunur ki, bu samit zamanı Qarabağla bağlı bir müqavilə imzalanmalı idi. Ancaq Azərbaycanda bir neçə vəzifəli şəxsin istifaya getməsi, Ermənistanda isə parlamentdə o məşhur terror aktı bu hadisənin qarşısını aldı. Ancaq eyni zamanda mənim istifamın daxili siyasətlə bağlı da səbəbləri var idi. Mən 93-96-cı illərdə demək olar ki, Heydər Əliyevin siyasətini tam qəbul edirdim və səmimi qəbul edirdim. Və hesab edirdim ki, onun atdığı addımların, deməsəm ki, hamısı əksəriyyəti düzgün addımlardır.
Və əsaslandırılmış şəkildə də müdafiə edirdim.
Müdafiə edirdim. İlk dəfə olaraq mənim rəhmətli prezidentlə fikir ayrılığım 97-ci ildən sonra başladı. 93-cü, 94-cü, 95-ci ilin əhvalatlarla bağlı yox. Mən o mövqeyi indi də saxlayıram. Onları mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Əsas mənim narazı salan səbəblər başladı artıq sabitlik Azərbaycanda bərqərar olandan sonra. 95-ci, 96-cı illərdən sonra. O dövrdə bu hakimiyyət ölkəni tam idarə edirdi. Müxalifət çox zəif idi. Ermənilərlə atəşkəsə artıq imza atılmışdı. Neft kontraktları artıq bağlanmışdı. Deməli, ölkədə çox köklü siyasi və iqtisadi islahatlar aparmaq vaxtı artıq yetişmişdi. Bax, bununla bağlı mənim istədiyim proteslər baş vermirdi. Bununla bağlı mən narazılığımı bildirdim prezidentə bir dəfə, iki dəfə. Bizim saatlarla söhbətimiz oldu. Mən müəyyən bir təkliflər paketi hazırladım. 12 bənddən ibarət təkliflər paketi idi. Yəni ki, ölkədə əsas köklü olan istiqamətlər göstərilirdi. Ancaq əslər olsun ki, yenə də ölkədə heç nə dəyişmirdi və mənim bu təkliflərim demək olar üçün qəbul olunmurdu. Onda artıq mənim daxilimdə fikir formalaşdı ki, iki dənə seçim var. Ya başqa aşağı sal, deyilən tapşıqları yerinə yetir və özün üçün, öz qohum əqrəbən üçün, öz ailən üçün, nə bilim, şərait yarat, necə bizdə deyilir, günahla. Ya da istifa ərzəni yaz, deyil ki, bu siyasət məni qani etmir. Mən də ikinci yolu seçdim.
Bəs siz indi getdiniz, rahat olduğunuz belə göstərəndə dediyinizdən belə çıxır ki, yəni mənsiz olsun olanlar, əgər siz deyənlər olmursa, amma nə itirdiniz?
Bilirsiniz, mən şəxsən özüm heç nə itirmədim. Mən isə bilirəm ki, bu yanlış bir siyasətdir, yanlış bir yoldur və nə qədər biz bu yoldan, haqq yoluna qayıtmamışıq, onda elə bir millət olaraq, bir dövlət olaraq biz hamımız itirmişik. Mən şəxsən özümün hansısa bir narahçılığımı, özümlə bağlı, öz şəxsiyyətimlə bağlı yoxdur. Ona görə ki, mən çətinliklərə öyrənmiş bir insanam. Mən Sovet dövründə də orta sinifə aid idim. 6 il prezidentin köməkçisi işləyə-işləyə də, yəni də mən orta sinifdən onun yaşayış qaydalarından kənara çıxmadım və biz balaca bir ölkəyik. Hansısa məmur bir il bir vəzifədə işləyəndən sonra artıq hamı bilir ki, onun nəyi var, zavodu var, fabrika var, obyektləri var. Mən 6 il prezidentin sağ hali oldum, ancaq bir adam Azərbaycanda deyə bilməz ki, Eldar Namazovun hansısa bir öz şəxsi obyekti var. Məsələn, mən bunu da ancaq hakimiyyətə getməmişdim. Bu mənədə mən rahatam, mən onda da özümü daxilən sərbəst hesab edirdim, indi daxilən sərbəstəm.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə politoloq Eldar Namazovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Eldar bəyim, götürüb telefonun dəstəyin ki, məsələn, prezident aparatının işçisi də belə götürəndə vəzifə, səlahiyyət sahibi, kiməsə nəsə desəniz edirdilər də, məsələn, kimlərəsə kömək eləmək olurdu, kimlərəsə işin aşırtmaq olurdu.
Bilirsiniz, bir var.
Bəcə, qınıyanlar oldu sonra ki, niyə sən elə oturmuşdun bizim işimizi?
Bir dəfə mən yadımdadır, artıq mənim istifama az vaxt qalmışdı. Eldar Əliyev təsadüfən bildi ki, mən Yasamalda, Xuşovkada yaşayıram 5 mərtəbə.
5 mərtəbə.
62-ci ildən o Yasamalda, Xuşovkada yaşayıram. O təsadüfən bunu bildi və məndən soruşdu ki, yaxşı, sənin köməkliyinlə yüzlərlə adam məndən mənzil alıb. Elə bir məmurlar başına artıq ikinci, üçüncü dəfə məndən mənzil alır. Hamısının işlərində sən köməkli edirsən. Sözün mənə bu günə kimi deməyibsən ki, sən hansı şəraitdə yaşayırsan. Mənim üçün, yenə də deyirəm, heç bir problem yoxdur.
Bu kömək elədiyiniz adamlardan heç xatırlayanlar var barı?
Mən heç xatırlamıram onların adlarını. Ancaq onlar özləri xatırlayırlar, onlar özləri yanaşırlar, münasibətlərini bildirirlər. Çox sağ olsunlar, mən hesab edirəm ki, bu mənim borcum idi.
Elə mi? O, indi o həmən evdəsiz, hə?
O evi mən istifaya girəndən sonra, 2 ildən sonra biz o evi dəyişdik.
Başqa bir.
Ancaq mən istifaya girəndə də həmin evə qayıtdım. Yəni, 6 il mən vəzifədə oldum və bu hakimiyyətdən özüm üçün heç bir mənzil də almadım.
Eldar bəy, xanımınız nə işlə məşğul?
Eldar xanımdır. Bizim uşağımız anadan olandan bəri o uşağın tərbiyəsində məşğul oldu. Mən 32 yaşım var idi, mən artıq Sovet dövründə, mən tarix üstündə şöbə müdürüydüm. Yəni o dövrdə 32 yaşda Elmər Akademiyasında şöbə müdürü olmaq çox çətin məsələdir, xüsusən də ictimai elmlərdə. Tarix üstündə şöbə müdürüydüm, kifayət qədər maaş alırdım, aləmi dolandırırdım. tez-tez məqalələrim çap olunurdu. O dövrdə də indikinə fərqli olaraq aparıcı qəzetlərdə bir məqalə elə bir üçün aylıq maaşının yarısı o kanara şəklində gəlirdi. Həyat yoldaşım da uşağın tərbiyəsində məşğul olur.
Bu elmə doğru dildə desək bərk girişən adamlar biraz gec ailə qururlar. Siz deyəsən biraz
vaxtını... Mən isə bilirəm ki, vaxtımız oldu. Nə geç, nə tez. Mənim 25 yaşım var idi.
Bəs bu, bax, həmən o xruşovqa sonra istifadə eləməmək. Xanımınız heç gileylənmirdi ki, arada nəsə çatmayanda. Ola bilsin, orada da qaz su problemi də ola bilərdi.
Bizim xəsiyyətimiz bir-birimizə uyğundur. Mən vəzifədə də olanda da onun ən yaxın padruqaları, necə bizə deyirlər?
Rəfiqələri.
Rəfiqələri mənim sürücümün həyat yoldaşı ya da qızı idi, ya da hansı bir adi insanları idi. Mən şəxsən ayrı tərbiyə almışam. Bizim ailəmizdə bu puldur, şöhrətdir, işdir, vəzifədir. Mən o tərbiyə alandan sonra ayrı cür davrana bilməzdim.
Amma dediyiniz şeylərlə maraqlanmayan adam, biraz o şöhrətə pula meyilli olmayan adam prezidentliyə namizədliyin vermişdi. Sözsüz çox qeydə almadılar, amma vermişdi. Nə idi maraq, bax, o namizədliyi verməkdə?
Hə, siz 2003-cü ildən danışırsınız. Bəli, o dövrdə mənim namizədliyim də irəli sürülmüşdü və bu hakimiyyət, demək olar ki, hamını seçkiyə buraxdı məndən başqa. Çox gülməli bir bəhanə gətirdilər ki, mənim sənədlərimdə mənim saatli nümayəndəmin ev telefonu, mobil telefonu göstərilib, ancaq iş telefonu göstərilib. Ona görə də mənə qadağan göstərilib. Ona görə də mənə qadağandı bu seçkidə iştirak eləməyə. Ümumiyyətlə təkcə seçkilərlə bağlı yox. Nə görə mən siyasətlə məşğul olmağa məcburam? Ona görə ki, ölkədə gedən patislər məni qani etmir, məni narahat edir. Əgər mən görsəydim ki, Azərbaycanda proseslər düzgün istiqamətdə gedir, düzgün siyasət yer edilir, çox sevinərdim və ola bilsin ki, mən fəal siyasətdən də uzaqlaşardım. Ancaq əstər olsun üçün belə deyil.
Bilmirəm, amma gəlin məsələyə biraz qarşı tərəfdən baxaq. Mənim özüm, məsələn, tədbirlərdə olurum, xaricdən gələn qonaqların iştirak edədiyi tədbirlərdə, başqa ölkələrin prezidentləri gəlir, yerli təşkilatların bəzən yığıncaqlarında. Bunun əksini deyənlər də var, Azərbaycan sürətlə inkişaf eləyir, hətta başqa dövlətlərin deyək ki, prezidentləri də bunu səsləndirir ki, çox gözəl inkişaf var, yüksəliş var, gələcək daha yaxşı olacaq. Bəlkə o sizinlə razılaşmayanlar haqlıdır, ola bilərmi belə bir şey, yoxsa...
Biz Azərbaycanda yaşayırıq və Azərbaycanda nə baş verir, işlər yaxşı mı gedir, pis mi gedir? Yəqin ki, bu Azərbaycan vətəndaşları da düzgün buna qiymət verərlər, nəyin üçün xaricdən gələn insanlar. Birincisi, xaricdən gələn insanların bir çoxunun kifayət qədər informasiyası yoxdur. İkincisi, xaricdən gələn insanların bir çoxu Azərbaycana iş dalıncaq gəlirlər və artıq gələndə bilirlər ki, bu ölkədə işləmək üçün gələk hakimiyyətlə gözəl münasibətlər qurasan, gələk hakimiyyətlə yaltaqlanasan, gələk hakimiyyətin balaca uğuru varsa onu şişirdəsən, uğuru yoxdursa deyəsən ki, böyük uğurlar var. Onda ola bilsin ki, sənin maraqlandıran sahədə sənə də bir yer ayırdılar ki, sən də gedib orada bir pul qazanasan. Heç onun qaydalarını bu xaricdən gələn insanlar da çox yaxşı başa düşürlər. Ancaq real vəziyyət nə cürdür? Real vəziyyəti yalnız Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları deyə bilərlər. Bəli, bizdə müəyyən bir artım var. Bu nə ilə bağlıdır? Neft layihələrindən bağlıdır. İndi elə mərhələlisidir ki, ildən elə neft hasilatı artmalıdır. Dünya bazarında da neftin qiyməti artır. Ancaq bu düzgün iqtisadi siyasət demək deyil. Bu hələlik alverdən başqa bir şey deyil. Neft sahəsindən kənarda olan sahələr nə görür, nə hansı vəziyyətdədir? Hətta neft sahəsindən bağlı olan, ancaq neft alverinə aid olmayan sahələr nə gündədir? Azərbaycanın gözəl maşınqarma zavodları vardı. SSR-nin neft sənayesinin 90% bütün maşınlarının hamısını, boruların hamısını Azərbaycanda istisal olunurdu. Dağıldı hamısı getdi. Həmin indi neft kəmərlərindən bağlı, Bakı cihanından bağlı, lahələrdən milyard dollarlar xərcləndi. Dünyanın demək olar ki, 20-30 ölkəsində zavodlara paylandığı üçün onlar bu işi görsünlər. Öz zavodlarımız da dağıldı. Hələ mən neft sahəsindən birbaşa bağlı olan hissələri deyirəm. Ancaq bağlı olmayan hissələr nə gündədir? İqtisadi inkişaf bu elmin inkişafından bağlıdır, təhsilin inkişafından bağlıdır. Azərbaycanın kompüterlərinin, Azərbaycanın avtomobillərinin, Azərbaycanın digər məhsullarının dünya bazarında yer qazanmasından bağlıdır. Haradır bunlar? Yoxdur. Nəyimiz var? Neftimiz var? Satırıq, pul gəlir. belə iqtisadiyyatı qurmaq olmaz.
Eldar bəy, özünüz dediniz, xalq hərəkatından başlamış hakimiyyət, belə bir yol keçdiniz və Azərbaycan cəmiyyəti sizi kifayət qədər tanıdı. Amma özünüz hesab edirsiniz, bir nəyisə səhv eləmişsiniz, hansı səhv, yanlış addımlar?
Biz səhv etməyən insan olmur. Hansısa bir insan desə ki, mənim səhvim olmur, deməli, yalan danışır. Təbii ki, mən indi artıq illər keçəndən sonra bəzi proseslərə başqa gözlə baxıram. İndi mən fikirləşirəm ki, ola bilsin, bəzi addımları mən daha tez atmalıydım, vaxtında atmalıydım. Belə fikirlər məndə də var. Hər halda hər bir insan gərək həm digər insanların təcrübəsindən də faydalansın və eyni zamanda öz atdığı addımlara da tənqidə yanaşsın, nəzərdən keçirsin, nə vaxt hansı addımı düzgün atıb, hansı addımı səhv atıb. Ancaq mən sizə deyə bilərəm ki, mən hər bir tənqidə dözümlü yanaşıram. Düzdür, mənə az tənqid edirlər, bunu da açıq deyim. Hətta iqtidar tərəfindən də, müxalifət tərəfindən də mən mənada, belə mən hiss edirəm ki, mənim sözümə biraz hörmətlə yanaşırlar. Ancaq daha çox tənqid olsaydı, mən onu da qəbul edərdim. Ancaq mən heç vaxt bilərəkdən səhv addım atmamışam. Məni ömrümdə ən çox narahat edən bir məsələ olub. Bir də mən elə bir səhv addım ataram ki, bizim millətimiz, bizim dövlətimiz, bizim cəmiyyətimiz ya da ayrı hansısa bir insanlar onun əziyyət çəkirlər. Mən özüm daha çətin yoldan gedə bilərəm, daha əziyyətli yol seçə bilərəm, ancaq səhv olmaz. Bu məni çox narahat etdiyindən ola bilsin ki, mənim səhvlərim o qədər çox olmur, ancaq olub, mən onları bilirəm. Mən çalışacağım ki, gələcəkdə olmasınlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız politoloq Eldar Namazovdur. Təqdimatçı isə həmşək kimi İlqar Rəsuldur. Eldar bəy, işləmişsiniz hakimiyyətdə kifayət qədər. Özünüz də biraz əvvəl dediniz ki, nə müxalifətdən, nə hakimiyyətdən sizə mənfi münasibət o dərəcədə yoxdur. Dostlar necə?
Mən onu sualı cavab verəcəm dostlarla bağlı. Mənfi münasibət deyəndə mən artıq dedim, burada mənfi münasibətdən söhbət etmir. Mən deyirdim ki, mənə qarşı tənqidi fikirləri az söylüyürlər. Ola bilsin, bəşə ehtiyat edirlər, onun üçün tənqidin arxasında durmaq lazımdır, mən də o tənqidə cavab verəcəm və s. Ancaq münasibətlər kifayət qədər, mən hiss edirəm ki, bu hakimiyyət nədərsə ehtiyatlanır. Nəyə görə hətta protokollar məndə ola-ola məni parlamentə buraxmasınlar, dünya dağılacaqdır, nə idi? O üçün qaldı dostlarıma, bilirsiniz, mənim ən yaxın dostlarım var. Biz 64-cü ildə, sentyabrın 1-də, bir yerdə birinci sinifə getmişik. 2004-cü ildə biz dostluğumuzun 40 ilini qeyd elədik. Bizim ailələrimiz də dostluq eləyir, uşaqlarımız da dostluq eləyir. Yəni ki, bu artıq 42 il davam edən bir dostluqdur. Biz 7 dostluq 64-cü ildə sentyabrın 1-də tanış olmuşuq birinci sinifdə.
O birinci sinif getdiyiniz məktəb harada yerləşir?
158 nömrəli məktəb Yasamalda.
Yasamaldan da namizədliyinizi vermişdiniz. Bəs o məktəbə heç getmişsiniz yoxsa yox?
Əlbəttə məktəbdə də olmuşam. Bütün o mən ona görə də Yasamaldan namizədliyimi verdim. Ona görə ki, orada mən böyümüşəm.
Övladınız barədə nəsə planlarınız var? Adətən valideynlər hansısa götür-qoy eləyirlər, düşünün.
Mənim oğlum mənim üçün ilk növbədə belə yaxın dostumdur. Mən ona mən sərbəstliyi vermişəm. O seçimini öz etməlidir. Ancaq mən çox şadam ki, o da təqribən mənim yolumu seçib. Ancaq özü seçib. Məktəbi qutardı mənim kimi fərqlənməklə, institut bitirdi mənim kimi qırmızı diplomla, beynəlxalq münasibətlər fakültətini bitirdi. Ondan sonra imtihanı verib Avropada oxumağa getməli idi. Biz onun xeyli söhbət elədik. Mən ona təklif elədim ki, Saqif, sən 35 yaşına kimi bu dövlətə öz borcunu verməlisən, əşərikdə qulluq etməlisən. Mən isə bilirəm ki, bunu institut bitirən kimi bunu etmək lazımdır ki, ondan sonra artıq sən gedib indi təhsilini davam edəsən, alim olacaqsan, o sənin öz işindir. Oğlum bunu düzgün qəbul elədi və institut bitirəndən sonra o getdi, əşəriyini çəkdi, Mingəçevirdə qulluq elədi. İndi imtahanlarını artıq verib magistraturaya xaricdə oxumaq üçün, indi yəqin ki, bu ilin axırına artıq bir illik gedib xaricdə magistraturanı bitirəcək.
Elər mənim, amma gedənlər qayıtmıra bir hissəsi. Narahat olmursunuz. Sizdə yəqin ki, bu tələbə gedib oxuyanların bir hissəsi qayıtmasın.
Yox, mən əminəm ki, bizdə elə olmayacaq. İnşallah onu deyirəm ki, gedib bir il oxuyub, qayıdıb yenə də öz dövlətinə, öz respublikasına lazım xidmətləri göstərəcək.
Elə mən, bağınız var. Mən bilən, kimlərlə yığışırsınız ora?
Mən artıq o bağı satmışam. Ancaq adətən bizim bağda həmişə yığışan yalnız yaxın dostlarım olub, yəni sinif yoldaşlarım olub, ya da iş dostlarım olub. Tez-tez o vaxtı Tofiq müəllim Zülfüqarı, Vəfa müəllimlə oturardıq. Ya Vəfa müəllimin bağında, Tofiq müəllimin bağında. Nə
məlumdan yəni bu siyasət nə qədər olar? Başqa bir mövzu var idi yoxsa yox?
Təbii ki, belə günlər çox az idi ki, biz siyasətdən danışmayaq. Ancaq eyni zamanda təbii ki, birbirimizi daha yaxından tanıyırdıq, birbirimizin ailələrimizi daha da yaxından tanıdıq. Elə məqamlar olurdu ki, ola bilsin, hansı bir 5-10 dəqiqə, yarım saatdə siyasət yaddan çıxırdı, ancaq gecə tezi gəndə qayıdırdı.
Bu üçünüz də demək olar ki, eyni vaxtda getdiniz istifaya. Bunu da məsləhətləşməmişdiniz, məsələn, bu bir oturub söhbətləyəndə.
Bilirsiniz, bu elə mövzudur ki, gərək hər kəs özü bu haqda danışsın. Hər halda Tofiq Zülfüqarımla biz ərsələrimizi bir yerdə aparıb, bir yerdə stolusuna qoymuşuqsa, deməli, məsləhətləşmişik. Təsadüfü ola bilməz ki, prezidentin kətibinin rəisi və xarici işlər naziri eyni dəqiqədə qapını açıb, içəri gəlib, istifa ərzələri stolusuna qoysunlar və bu təsadüfü bir hal olsun. Vəfa müəllim bir neçə gün bizdən əvvəl istifa ərzəsini vermişdi, ancaq o istifa ərzəsini verməmişdən öncə bizim onunla bir xeyli söhbətimiz oldu və Vəfa müəllimin istifa ərzəsini yazdığı haqqında mən prezidentdən bir saat tez bilmişdim.
Aynen. Elimə, bağı niyə satdınız? İmkansızlıqdan yoxsa daha yaxşısını almaq?
Yox, bilirsiniz, orada eyni layihə idi, bir qəsəbə kimi dikilmişdi və orada hamı da vəzifəli adamlar idi. İndi sən özün seçmədiyin layihə, şərait və s. Ona görə də mənim elə əvvəldən fikrim var idi ki, qorbun o qədər böyük bağ olmasın, ancaq mən istədiyim şəkildə olsun. Mən çox sadə bağ ev istəyirəm. Mən istəyirəm ki, o şəhər evinə oxşamasın, o vila oxşamasın. Sən şəhərdən qaçırsan təbiətə. Mən özüm kənddə böyümüşəm, mən hər yayı kənddə dincəlmişəm. Mən istəyirəm ayağımı torpağa hiss edeyim. Bakıda olan, Azərbaycanda olan bağ evləri dünya təcrübəsinə uyğun deyil. Mən Amerikada çox varlı milyonerlərin bağ evlərində olmuşam. Adi taxıldan tikilmiş 2-3 otaqlı, çox sadə bir yerlərdir. Bağ ev belə olmalıdır, sən təbiətə qaçırsan, gənd orada mərmər, gənd orada sement, gənd orada kafir, gənd orada bir şey mərtəbə, heç bir məntiqə sığmayan bir şeydir. Ona görə də mən evdəkilərə də dedim ki, indi vaxt gələcək inşallah bunu satıb, üstədiyimiz kimi daha sadə, daha təbiətə yaxın bir variant seçərik.
Nəzər mənə can sağlığı arzuluyuruq sizə.
Sağ olun, Həsən. Mən də bütün bizi qulasan insanların hamısına can sağlığı arzuluyuram, xoşbəxtlik arzuluyuram. Bugün biz elə bir işin siyasətdən kənar danışmaq istərdik, ancaq istər-istəməz yenə də siyasi mövzulara toxunduq. Bu, bilirsiniz, mənim yadıma bir məşhur kəlamını yadıma salır. Deyir, əgər sən siyasətlə məşğul olmasan, siyasət səndən məşğul olacaq. Ona görə də yəqin ki, biz məhkum nə vaxta kimi Azərbaycanda bu haqq ədalət bərpa olunmayacaq. Azərbaycanda yalnız neftal verilmə bağlı yox, əsl iqtisadi inkişafına olmayacaq. Biz hamımız məcbur olacaq bu proseslərlə məşğul olmaq.
Şəffaflıq.
Biz nə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı dua verən yoxdur.
Peşdivanı götürür, sana yaxşı olsa. Nə çiçək, Peşdivan?
Ey dövlət nümayəndələri, mən nə edeyim? Kimə müraciət edirəm? Mən bu barəyə ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hobart 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.